Άρθρο μελέτης 4. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου. Να καλλιεργείτε τρυφερή στοργή. Θεματικό εδάφιο. Με αδελφική αγάπη να νιώθετε τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον. Ρωμαίους 12:10. Ύμνος 109. Να αγαπάτε έντονα από καρδιάς. Περίληψη. Ο Ιησούς είπε ότι οι μαθητές του θα αναγνωρίζονταν από την αγάπη που έχουν μεταξύ τους. Όλοι μας προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτή την απέτηση. Μπορούμε να ενισχύουμε την αγάπη που έχουμε για τους αδελφούς μας, καλλιεργώντας τρυφερή στοργή, το είδος αγάπης που εκδηλώνεται μεταξύ στενών συγγενών. Αυτό το άρθρο θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τρυφερή στοργή για εκείνους με τους οποίους είμαστε συγγενείς στην πίστη. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη στοργής σήμερα? Η Αγία Γραφή προείπε ότι στις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι θα ήταν άστοργοι. Βλέπουμε αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται σήμερα. Για παράδειγμα, εκατομμύρια οικογένειες έχουν χωριστεί στα δύο εξαιτίας του διαζυγίου. Οι γονείς είναι θυμωμένοι ο ένας με τον άλλον και τα παιδιά νιώθουν ότι δεν τα αγαπούν. Ακόμα και οι οικογένειες που μένουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να γίνουν στην ουσία ξένοι. Η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά έχουν αποσυνδεθεί μεταξύ τους και είναι συνδεδεμένοι με έναν υπολογιστή, ένα τάμπλετ, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, λέει ένας οικογενειακός σύμβουλος. Αν και ζουν κάτω από την ίδια στέγη, είναι σχεδόν άγνωστοι μεταξύ τους. Παράγραφοι 2 και 3, ερώτηση Α. Σύμφωνα με το εδάφιο Ρωμαίους 12:10, για ποιους πρέπει να νιώθουμε τρυφερή στοργή? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Εμείς δεν θέλουμε να διαπλαθόμαστε από το άστοργο πνεύμα του κόσμου. Γι' αυτό χρειάζεται να καλλιεργούμε τρυφερή στοργή όχι μόνο για τα μέλη της οικογένειάς μας, αλλά και για εκείνους με τους οποίους είμαστε συγγενείς στην πίστη. Το εδάφιο Ρωμαίους 12:10 αναφέρει: «Με αδελφική αγάπη να νιώθετε τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον. Στην απόδοση αμοιβαίας τιμής να παίρνετε την πρωτοβουλία». Τι είναι η τρυφερή στοργή? Αυτός ο όρος περιγράφει συγκεκριμένα τη θερμή φιλία μεταξύ στενών συγγενών. Αυτό είναι το είδος της αγάπης που πρέπει να καλλιεργούμε για την πνευματική μας οικογένεια, για τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας. Όταν εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή, συμβάλλουμε στη διατήρηση της ενότητας, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος της αληθινής λατρείας. Για να δούμε πώς μπορούμε να καλλιεργούμε και να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή, ας εξετάσουμε μερικά διδάγματα που αντλούμε από βιβλικά παραδείγματα. Η Εχωβά, πολύ τρυφερός σε στοργή. Παράγραφος 4, ερώτηση. Πώς μας βοηθάει το εδάφιο Ιακώβου 5:11 να εκτιμήσουμε το βάθος της αγάπης του Ιεχωβά? Η Γραφή αποκαλύπτει τις υπέροχες ιδιότητες του Ιεχωβά. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι ο Θεός είναι αγάπη. 1 Ιωάννη 4:8. Και μόνο αυτή η περιγραφή αρκεί για να μας ελκύσει κοντά του. Αλλά η Γραφή λέει επίσης ότι ο Ιεχωβά είναι πολύ τρυφερός σε στοργή. Το εδάφιο Ιακώβου 5:11 αναφέρει: «Θεωρούμε ευτυχισμένους εκείνους που υπέμειναν. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και είδατε την έκβαση που έφερε ο Ιεχωβά, διότι ο Ιεχωβά είναι πολύ συμπονετικός ή αλλιώς πολύ τρυφερός σε στοργή, υποσημείωση. Και ελεήμων». Τι θερμή έκφραση της βαθιάς αγάπης του Ιεχωβά για εμάς. Παράγραφος 5, ερώτηση. Πώς δείχνει έλεος ο Ιεχωβά και πώς μπορούμε να τον μιμούμαστε? Προσέξτε ότι το εδάφιο Ιακώβου 5:11 συνδέει την τρυφερή στοργή του Ιεχωβά με μια άλλη ιδιότητα που μας ελκύει κοντά του, το έλεος του. Ένας τρόπος με τον οποίο ο Ιεχωβά μας δείχνει έλεος είναι με το να συγχωρεί τα σφάλματά μας. Στη Γραφή, το έλεος περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τη συγχώρηση. Το έλεος είναι ένα έντονο αίσθημα που πηγάζει από μέσα μας όταν βλέπουμε κάποιον που περνάει στενοχώριες και υποκινούμαστε να τον βοηθήσουμε. Ο Ιεχωβά λέει ότι η έντονη επιθυμία του να μας βοηθήσει είναι πολύ μεγαλύτερη από τα αισθήματα που τρέφει μια μητέρα για το παιδί της. Όταν περνάμε κάποια στενοχώρια, το έλεος του Ιεχωβά τον υποκινεί να μας βοηθάει. Εμείς μπορούμε να δείχνουμε έλεος στους αδελφούς και στις αδελφές μας με το να τους συγχωρούμε και να μην κρατάμε μνησικακία όταν μας απογοητεύουν. Αλλά ένας βασικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους δείχνουμε έλεος είναι να τους στηρίζουμε στις δυσκολίες τους. Όταν η αγάπη μας υποκινεί να δείχνουμε έλεος στους άλλους, μιμούμαστε τον Ιεχωβά, το υπέρτατο παράδειγμα τρυφερής στοργής. Ιωνάθαν και Δαβίδ συνδέθηκαν με στενή φιλία. Παράγραφος 6, ερώτηση. Πώς εκδήλωναν ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον? Η γραφή περιέχει αφηγήσεις για ατελείς ανθρώπους που εκδήλωναν τρυφερή στοργή. Εξετάστε το παράδειγμα του Ιωνάθαν και του Δαβίδ. Η γραφή λέει: Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ συνδέθηκαν με στενή φιλία και ο Ιωνάθαν τον αγάπησε όπως τον εαυτό του. 1 Σαμουήλ 18:1. Ο Δαβίδ χρήστηκε διάδοχος του βασιλιά Σαούλ. Έπειτα από αυτό, ο Σαούλ άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ και προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Αλλά ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, δεν υποστήριξε τη δολοφονική εκστρατεία του πατέρα του. Ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ υποσχέθηκαν να παραμείνουν φίλοι και να στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον. Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι θα μπορούσε να είχε εμποδίσει τη φιλία του Ιωνάθαν και του Δαβίδ? Η τρυφερή στοργή που ένιωθαν ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση αν σκεφτούμε κάποιους παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν εμποδίσει τη φιλία τους. Για παράδειγμα, ο Ιωνάθαν περνούσε τον Δαβίδ σχεδόν 30 χρόνια. Θα μπορούσε να συμπεράνει ότι δεν είχε τίποτα κοινό με αυτόν τον πολύ νεότερο και λιγότερο έμπειρο άνθρωπο. Ωστόσο, δεν θεωρούσε τον Δαβίδ κατώτερο, ούτε του φερόταν έτσι. Παράγραφος 8, ερώτηση. Γιατί πιστεύετε ότι ο Ιωνάθαν ήταν τόσο καλός φίλος του Δαβίδ? Ο Ιωνάθαν θα μπορούσε κάλλιστα να ζηλεύει τον Δαβίδ. Ως γιος του βασιλιά Σαούλ, θα μπορούσε να επιμένει ότι εκείνος ήταν ο δικαιωματικός διάδοχος του θρόνου. Αλλά ο Ιωνάθαν ήταν ταπεινός και παρέμεινε όσιος στον Ιεχωβά. Υποστήριξε πλήρως εκείνον που είχε επιλέξει ο Ιεχωβά ως μελλοντικό βασιλιά, τον Δαβίδ. Επίσης, ήταν όσιος τον Δαβίδ, παρότι αυτό εξόργησε τον Σαούλ. Παράγραφος 9, ερώτηση. Θεωρούσε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ αντίπαλο? Εξηγήστε. Ο Ιωνάθαν ένιωθε τρυφερή στοργή για τον Δαβίδ, γι' αυτό δεν τον θεωρούσε αντίπαλο. Ο Ιωνάθαν ήταν επιδέξιος τοξότης και γενναίος πολεμιστής. Εκείνος και ο πατέρας του, ο Σαούλ, φημίζονταν για το ότι ήταν ταχύτεροι από τους αετούς και κρατεότεροι από τα λιοντάρια. 2 Σαμουήλ 1, 22 και 23. Επομένως, ο Ιωνάθαν θα μπορούσε να καφιέται για τα ηρωικά του κατορθώματα. Ωστόσο, δεν ήταν ανταγωνιστικός ούτε ζήλευε. Απέναντίας, θαύμαζε τον Δαβίδ για το θάρρος του και για την εμπιστοσύνη του στον Ιεχωβά. Στην πραγματικότητα, ο Ιωνάθαν άρχισε να αγαπάει τον Δαβίδ όπως τον εαυτό του, όταν εκείνος σκότωσε τον Γολιάθ. Πώς μπορούμε εμείς να εκδηλώνουμε τέτοια τρυφερή στοργή για τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 έως 9 αναφέρει. Η διαφορά ηλικίας δεν εμπόδισε τον Ιωνάθαν και τον Δαβίδ να συνδεθούν με τρυφερή στοργή. Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή σήμερα? Παράγραφος 10, ερώτηση. Τι σημαίνει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον έντονα από καρδιάς? Η γραφή μας λέει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον έντονα από καρδιάς. 1 Πέτρου 1:22. Ο Ιεχωβά θέτει το παράδειγμα για εμάς. Η αγάπη του είναι τόσο έντονη, ώστε αν είμαστε όσοι σε εκείνον, τίποτα δεν μπορεί να διασπάσει αυτόν τον δεσμό. Η λέξη «εκτενός» του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, που αποδίδεται εδώ έντονα, μεταδίδει την ιδέα κάποιου που εκτείνεται προς τα έξω, που τεντώνεται ίσως μέχρι του σημείου να ζορίζεται. Κάποιες φορές, ίσως χρειάζεται να τεντωθούμε, ακόμα και να ζοριστούμε, προκειμένου να νιώσουμε τρυφερή στοργή για κάποιον αμόπιστό μας. Όταν οι άλλοι μας στενοχωρούν, χρειάζεται να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη, προσπαθώντας ένθερμα να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης. Εφεσίους 4, 1-3. Αν προσπαθούμε να διατηρούμε τον δεσμό της ειρήνης, θα κοιτάμε πέρα από τα ελαττώματα των αδελφών μας. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να βλέπουμε τους αδελφούς μας όπως τους βλέπει ο Ιεχωβά. Παράγραφος 11, ερώτηση. Γιατί ίσως κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να καλλιεργούμε τρυφερή στοργή? Δεν είναι πάντοτε εύκολο να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, ιδίως αν γνωρίζουμε τα ελαττώματά τους. Προφανώς, αυτό αποτελούσε πρόκληση για μερικούς χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Για παράδειγμα, η Ευωδία και η Συντύχη πιθανώς δεν είχαν πρόβλημα να εργάζονται στο πλευρό του Παύλου για τα καλά νέα. Αλλά για κάποιον λόγο δυσκολεύονται να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους. Γι' αυτό ο Παύλος τις πρότρεψε να εκδηλώνουν το ίδιο φρόνημα σε σχέση με τον Κύριο. Φιλιππησίους 4, 2 και 3. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 αναφέρει: «Η Ευωδία και οι συντύχοι έλαβαν την ουθεσία να εκδηλώνουν το ίδιο φρόνημα, κάτι που ίσως δεν είναι και για εμάς πάντα εύκολο με κάποιον ομόπιστό μας». Παράγραφος 12, ερώτηση. Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε τρυφερή στοργή για τους αδελφούς και τις αδελφές μας? Πώς μπορούμε να καλλιεργούμε τρυφερή στοργή για τους αδελφούς και τις αδελφές μας σήμερα? Καθώς γνωρίζουμε καλύτερα τους ομοπίστους μας, ίσως μας είναι πιο εύκολο να τους καταλαβαίνουμε και να αναπτύσσουμε τρυφερή στοργή για αυτούς. Η ηλικία και το υπόβαθρό τους δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδια. Να θυμάστε ότι ο Ιωνάθαν περνούσε τον Δαβίδ 30 χρόνια, αλλά έγινε στενός του φίλος. Δεν θα μπορούσατε και εσείς να γίνετε φίλοι με κάποιον μεγαλύτερο ή νεότερο από εσάς? Με αυτόν τον τρόπο θα δείχνετε ότι αγαπάτε ολόκληρη την αδελφότητα. 1 Πέτρου 2:17. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 12. Ένας νεότερος πρεσβύτερος ωφελείται από την πείρα ενός μεγαλύτερου πρεσβυτέρου. Ο μεγαλύτερος αδελφός υποδέχεται θερμά στο σπίτι του τον νεότερο αδελφό. Εκείνοι και οι γυναίκες τους εκδηλώνουν αγάπη και γενναιοδορία ο ένας τον άλλον. Η λεζάντα αναφέρει: «Νεότεροι και μεγαλύτεροι πρεσβύτεροι μπορούν να αναπτύξουν έναν ισχυρό δεσμό φιλίας μεταξύ τους». Παράγραφος 13, ερώτηση. Γιατί μπορεί να μην νιώθουμε εξίσου κοντά με όλους στην Εκκλησία? Μήπως το να νιώθουμε τρυφερή στοργή για τους ομοπίστους μας σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εξίσου κοντά με όλους στην Εκκλησία? Όχι, αυτό δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Δεν είναι απαραίτητος κακό να νιώθουμε πιο κοντά σε κάποιους επειδή έχουμε παρόμοια ενδιαφέροντα. Ο Ιησούς αποκαλούσε όλους τους αποστόλους του φίλους, αλλά ένιωθε ιδιαίτερη στοργή για τον Ιωάννη. Εν τούτης, δεν μεροληπτούσε υπέρ του Ιωάννη. Λόγου χάρη, όταν ο Ιωάννης και ο αδελφός του Ιάκωβος ζήτησαν εξέχουσες θέσεις στη Βασιλεία του Θεού, ο Ιησούς τους είπε: «Η θέση στα δεξιά ή στα αριστερά μου δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία». Μάρκος 10, 35 40. Μιμούμενοι τον Ιησού, δεν πρέπει να μεροληπτούμε υπέρ των στενών μας φίλων. Αυτό θα προωθούσε ένα διαιρετικό πνεύμα, κάτι που δεν έχει καμία θέση στη χριστιανική εκκλησία. Παράγραφος 14, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Φιλιππησίους 2-3, τι θα μας βοηθάει να αποφεύγουμε το ανταγωνιστικό πνεύμα? Όταν εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή μεταξύ μας, προστατεύουμε την εκκλησία από το ανταγωνιστικό πνεύμα. Θυμηθείτε ότι ο Ιωνάθαν δεν προσπάθησε να ανταγωνιστεί τον Δαβίδ, θεωρώντας τον αντίπαλο για τη διαδοχή του θρόνου. Όλοι μας μπορούμε να μιμούμαστε το παράδειγμά του. Μη βλέπετε τους συνεργάτες σας ως αντιπάλους λόγω των ικανοτήτων τους, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς. Το εδάφιο Φιλιππησίους 2:3 αναφέρει: «Μην κάνετε τίποτα από φιλόνικη διάθεση ή από εγωισμό, αλλά με ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς». Να θυμάστε ότι κάθε άτομο στην Εκκλησία έχει κάτι να προσφέρει. Αν παραμένουμε ταπεινοί, θα βλέπουμε το καλό στους αδελφούς και στις αδελφές μας και θα ωφελούμαστε από το πιστό τους παράδειγμα. Παράγραφος 15, ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία της Τάνιας και της οικογένειάς της? Όταν αντιμετωπίζουμε απροσδόκητες δοκιμασίες, ο Ιεχωβά μας παρηγορεί μέσω της τρυφερής στοργής των αδελφών μας και της πρακτικής βοήθειας που μας παρέχουν. Εξετάστε τι συνέβη σε μια οικογένεια αφού παρακολούθησε το πρόγραμμα του Σαββάτου σε μια από τις διεθνείς συνελεύσεις του 2019 «Η αγάπη ποτέ δεν χάνεται» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τάνια, μητέρα τριών παιδιών, αφηγείται. Επιστρέφαμε με το αυτοκίνητο στο ξενοδοχείο μας όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, μπήκε στη λωρίδα μας και έπεσε πάνω μας. Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά βγήκαμε από το αυτοκίνητο και σταθήκαμε πάνω στον αυτοκινητόδρομο σαν χαμένοι. Κάποιος στην άκρη του δρόμου μας έκανε νόημα να πάμε στο αυτοκίνητό του, γιατί ήταν επικίνδυνα εκεί που στεκόμασταν. Ήταν ένας αδελφός μας που και αυτός είχε μόλις φύγει από τη συνέλευση. Και δεν ήταν ο μόνος που σταμάτησε. Σταμάτησαν και 5 εκπρόσωποι από τη Σουηδία. Οι αδελφές πήραν την κόρη μου και εμένα στην αγκαλιά τους, μια ζεστή αγκαλιά που την είχαμε απίστευτη ανάγκη. Τους διαβεβαίωσα ότι ήμασταν εντάξει, αλλά εκείνοι δεν έφευγαν με τίποτα. Έμειναν μαζί μας ακόμα και αφού ήρθαν οι πρώτες βοήθειες και φρόντισαν να έχουμε ό,τι χρειαζόμασταν. Σε κάθε στιγμή αυτής της περιπέτειας νιώθαμε την αγάπη του Ιεχωβά. Αυτή η εμπειρία δυνάμωσε την αγάπη μας για τους αδελφούς και τις αδελφές μας και έκανε πιο βαθιά την αγάπη μας και την εκτίμησή μας για τον Ιεχωβά. Θυμάστε κάποια περίπτωση που χρειαστήκατε βοήθεια και ένας ομόπιστός σας έδειξε τρυφερή στοργή? Παράγραφος 16. Ερώτηση. Ποιους λόγους έχουμε να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή μεταξύ μας? Σκεφτείτε ποια είναι τα αποτελέσματα όταν εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή μεταξύ μας. Παρηγορούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας όταν το έχουν ανάγκη. Ενισχύουμε την ενότητα του λαού του Θεού. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού και αυτό ελκύει τα ειλικρινή άτομα στην αληθινή λατρεία. Πάνω απ' όλα, δοξάζουμε τον Πατέρα του Τρυφερού Ελέους και τον Θεό κάθε παρηγοριάς, τον Ιεχωβά. 2 Κορινθίους 1:3. Ήθε όλοι μας να καλλιεργούμε και να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή. Θυμάστε? Τι είναι η τρυφερή στοργή? Τι μάθατε από την τρυφερή στοργή που εκδήλωσε ο Ιεχωβά καθώς και ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ? Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε τρυφερή στοργή σήμερα? Ύμνος 130. Να είστε συγχωρητικοί. Τέλος του άρθρου.